Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, ultima seară din cadrul acestei emisiuni Școala Cuvântului am discutat despre autoritatea, stăpânirea pe care Adam și Eva au primit-o din partea lui Dumnezeu vis-a-vis de pământ, de planeta pe care noi trăim astăzi, dar care prin păcat au pierdut autoritatea și stăpânirea acestei planete. Am discutat că, până la urmă, a stăpâni această planetă în accepțiunea cerului înseamnă a o iubi, a o proteja, și chiar aseară am discutat despre ocrotirea planetei. Ei bine, vom discuta despre recuperarea stăpânirii. Cum e posibil ca oamenii să recupereze ceea ce au pierdut? Pentru că Iisus Hristos a spus la un moment dat, când era pe pământul nostru, vine stăpânitorul lumii acesteia, cu referire directă la diavol, și el nu găsește nimic în mine. Adică înțelegem că după păcat nu Adam a mai stăpânit lumea, ci diavolul a stăpânit lumea. Eu acum mă întreb pe dumneavoastră, cum e posibil ca noi să smulgem această stăpânire din mâinile diavolului? E bine, e o întrebare pertinentă și sper să găsim și un răspuns împreună cu invitații noștri. Bun venit, domnule pastor Dănuț Obăgeanu. Bun venit, domnule pastor Paul Balaban.
Bun găsit.
Pare bine că sunteți împreună cu noi. Bun venit, domnule pastor Eric Cerghezean.
Mulțumim de invitație.
O temă frumoasă, stăpânirea primită, pierdută și acum, eu știu, recuperată. Despre asta discutăm. Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui și s-a spus să stăpânească. I s-a dat o grădină numită Eden să lucreze și să o păzească. Am vorbit toată săptămâna despre stăpânire, despre slujire, despre a iubi, a proteja, a ocroti natura. Ei bine, discutăm despre recuperarea stăpânirii. Și am să intru abrupt în subiect, domnule pastor Obăgeanu. Cum e posibil ca noi să recuperăm stăpânirea acestei planete?
Cred că nu putem noi recupera. Iisus a făcut tot ceea ce duce la recuperarea stăpânirii, la reașezarea lucrurilor după ordinea inițială. Ceea ce putem noi să facem este să începem să trăim așa cum vom trăi pe noul pământ. În cercul nostru să ne refacem viața trăind-o după modelul pe care l-a avut Dumnezeu în Eden și care va fi pe noul pământ. Să ne raportăm la ceilalți așa cum trebuia Adam să procedeze, așa cum vor face oamenii care vor fi răscumpărați.
Până la urmă, așa a spus Mântuitorul, nu? Am biruit lumea și dacă am biruit, această biruință vă poate fi atribuită și vouă vis-a-vis de ceea ce spunea dumneavoastră, și mi-a plăcut răspunsul. Cred că nu putem noi să recuperăm stăpânirea acestei lumi, ci ea a fost câștigată prin Iisus Hristos și mă refer aici la stăpânirea. Doi la mână, domnule pastor Balaban, cum îi putem ajuta pe semenii noștri de lângă noi să recupereze câte ceva din lucrurile pe care le-au avut la început? Ceea ce mă refer în primul rând la acele atribute pe care oamenii le-au avut înainte de căderea în păcat, și mă refer și la timpul lor, la sănătatea lor, la talentele lor, la darurile lor. Cum îi putem ajuta pe oameni să conștientizeze că sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu vis-a-vis de tot ce au primit prin creație, dar care prin păcat au devenit lucruri neglijate?
Cred că într-un mod în care ei înșiși să se dea exemplu semenilor din jur. E foarte ușor să fii, într-un fel, conștiința de serviciu a tuturor. Cumva, omul acela responsabil cu urecherea semenilor. N-ai făcut bine, acolo se putea altcumva. Cel care întotdeauna poate deschide Scriptura și arăta omului unde a greșit, dând sfaturi, de sfaturi e plină lumea. Ușor putem să aruncăm o vorbă. Dar cât de ușor e să întrupezi tu exemplu pe care vrei ca vecinul tău sau prietenul tău să-l urmeze? Cât de ușor e în propria viață să recuperezi tu stăpânire, autocontrolul? Îl înveți pe celălalt că n-a făcut bine când și-a deschis gura, a vorbit urât, dar tu te poți stăpâni, tu ai autocontrol. A făcut Dumnezeu schimbarea aceasta în tine, te-ai lăsat schimbat. Adică dacă tu nu începi cu tine, degeaba povestești celuilalt. Că omul asta poate să găsească oriunde. Însă un exemplu care să mă lipsească, eu cred că de asta avem nevoie.
Există totuși o idee, și anume că în momentul în care omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul acela era un om liber. Prin păcat l-a devenit sclavul păcatului, și chiar Pavel vorbește în Epistola către Romani, un rob totești, fie ești un rob al ascultării, al neprihănirii, fie ești un rob al păcatului. Dar în Deuteronom 15 cu 7 la 12, ne spune domnul prim Moise că în fiecare an al șaptelea la evrei era numit anul eliberării. Adică dacă omul nu avea cu ce să trăiască, se punea la dispoziția unui stăpân, era robit timp de vreo 6 ani de zile și în al șaptelea an el trebuia să fie eliberat. Și acum, cum am putea noi să ajutăm pe oameni să înțeleagă că sunt oameni liberi prin creație, prin crucea de la Golgota, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, le-a fost redată libertatea și demnitatea de oameni? Și cum am putea să-i ajutăm noi pe oamenii aceștia să recupereze ceea ce au pierdut, demnitatea de oameni, libertatea lor? Cum am putea să-i ajutăm?
Ceea ce cred că n-am vorbit în nicio seară, n-am amintit, este faptul că a fi stăpân conține ideea de independență. În momentul când Adam și Eva au pierdut stăpânirea și au pierdut această independență și au devenit independenți. Iar noi astăzi, în diferite domenii ale noastre, suntem la diferite nivele de dependență. Unii sunt la un nivel de dependență materială în care ei nu se pot descurca dacă nu sunt susținuți de cineva. Alții sunt dependenți din punct de vedere, până la urmă, chimii despre care am vorbit, diferite obiceiuri pe care le au. Și atunci, întrebarea pe care i-ați spus-o, cum putem să recâștigăm această stăpânire, cred că noi trăim într-o lume unde credem că vom ajunge la un nivel de independență individual. În timp ce creștinismul și Biblia vorbește despre faptul că noi vom redeveni independenți doar prin Hristos și aceasta se face ajutând unul pe altul. Chiar dacă eu poate stau mai bine financiar, asta nu înseamnă că scopul meu în viață ar trebui să fiu bun, să-mi rezolv și celelalte părți ca să fiu eu independent. Ci Dumnezeu vede acolo unde eu mă descurc și sunt liber și mă bucur de libertatea respectivă, să-l ajut și pe cel care este robit, poate de un păcat, poate robit de o dependență materială. În acest sens se înscriu aceste texte care vorbesc, ajută-l pe cel sărac, ajută-l pe cel care este căzut în păcat. Dacă te rogi pentru cel care a păcătuit, îl salvezi. Cred că așa trebuie să înțelegem faptul că recuperarea stăpânirii o facem împreună, de aceea suntem o biserică, o facem uitându-ne în jur, într-un mod altruist și nu vom ajunge independenți așa egoist, un fel de supra-oameni care reușim să ne descurcăm singuri.
Foarte frumos răspunsul noastră, mergem mai departe către domnul pastor Obăgeanu. E un alt pasaj scripturistic din Luca 14, unde e un sfat al Domnului Iisus Hristos. Când ai o masă, nu te apuca să o dai celor mari care ar putea să îți întoarcă gestul, ci dă mai curând celor săraci, șchiopi, orbi, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la vierea celor drepți. Asta spune Mântuitorul. Acum, întrebarea este în felul următor. Atunci când vorbim despre recuperarea stăpânirii, cum am putea ca prin a-i hrăni pe săraci, a-i chema la masa noastră pe cei neputincioși, a fi preocupați de drepturile văduvei, orfanului, etc. Cum am putea în felul acesta să recâștigăm stăpânirea asupra planetei pierdute?
În primul rând e vorba de propria stăpânire, care trebuie să fie lipsită complet de egoism, de interese. În momentul în care în ceea ce eu fac pentru celălalt există un interes, un egoism, eu nu sunt stăpânul acela pe care l-a avut în vedere Dumnezeu.
Nu egoiștii vor stăpâni planeta lumea.
Da, deci eu trebuie să încep încă de pe acum să trăiesc tiparul acela de stăpânire pe care l-a avut în vedere Dumnezeu. Vorbeam de stăpânirea aceea care slujește, care se oferă.
Care are grijă, care ocrotește.
Exact. Și acolo nu există egoism, nu există interes. Deci asta este primul aspect. Prin tot ceea ce fac, eu trebuie să-mi dezvolt acea stăpânire pentru care am fost creat. În momentul în care devin compatibil, înseamnă că eu am fost recuperat din punct de vedere moral. Pe de altă parte, și ca efect, eu îl ajut acum pe celălalt să devină ceea ce spunea domnul Eric, să devină cât de cât independent, ca să poată lua el acum decizii cu privire la propria lui viață. Eu trebuie să-l ajut pe cel care e mai jos să se ridice, nu să-l țin acolo jos și eu să-mi arăt mărinimia, tot oferindu-i puținul acela pe care, mă rog, el îl folosește, se bucură, dar rămâne acolo jos. Cred că aici este o responsabilitate a celor care au posibilitatea de a ridica oameni și nu-i ridică. Noi suntem chemați de Dumnezeu nu să exploatăm oamenii, ci să îi ridicăm pentru a-i elibera. Eu pot să-l țin pe un om, angajatul meu, toată viața, oferindu-i un salariu minim pe economie, în așa fel încât el niciodată să nu fie liber. Dar atunci eu nu sunt stăpân conform planului lui Dumnezeu. Când voi fi un stăpân ca și Dumnezeu, îl voi elibera pe celălalt. Voi căuta cât de repede posibil să le eliberez. Pentru că odată eliberat, acum el poate lucra și el pentru Dumnezeu la eliberarea altora.
Foarte frumos. E un alt pasaj din Scriptură de unde rezultă că noi putem recupera stăpânirea. Domnule pastor Balaban, 1 Petru 3:15 spune: sfințiți în inimile voastre pe Iisus Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Astfel de oameni care sfințesc în inima lor pe Hristos ca Domn, cum pot să pună mâna pe planetă și să stăpânească planeta în sens pozitiv a pune mâna pe planetă, când ei sfințesc în inima lor pe Hristos ca Domn, care conduce, care stăpânește și nu pe ei?
Cred că există o îndrăzneală în capitolul ăsta a oamenilor vis-a-vis de modul în care Dumnezeu îi stăpânește. O îndrăzneală de a pretinde, nejustificat, că Dumnezeu ți-a schimbat viața doar pentru că dă bine, pentru că are istorie în spate creștinismul, pentru că ai anumite beneficii dacă spui asta, pentru că poate deschizi inimile oamenilor. Să spui efectiv că tu ești un alt om când nu ești, este culmea îndrăznelii, dar o îndrăzneală pe care oamenii nu o pot testa decât în momentul în care te sesizează că ești un altul. Așa că oamenii aceștia care subjugă, oamenii aceștia care exploatează, care sunt anti-exemple în ceea ce înseamnă relația cu planeta, relația cu semenul, sunt oameni efectiv care au deturnat creștinismul, care l-au subjugat, au pus mâna pe puterea lui Dumnezeu, au pus mâna pe Iisus Hristos și îl țin cumva închis în ei, folosindu-se de el, folosindu-se de cuvintele lui, de anumite gesturi ale lui, doar pentru că există un folos personal din asta. Față de oamenii aceștia, nu cred că este potrivit nici măcar respectul să-l ai, pentru că asta dă și mai mare îndrăzneală celuilalt. Ci întotdeauna un astfel de om, un astfel de tipar uman, trebuie contestat. Așa cum Mântuitorul îi contesta pe farisei,
da, putem să-i respectăm, dar în același timp să nu fim de acord cu ideile lor, nu? La asta vă referiți?
Da, sigur, sigur.
E un alt pasaj din Scriptură, domnule pastor Cerghezan, Iacov 1:27, îmi place foarte mult. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve. A fi creștin înseamnă a face exact ce a făcut Hristos. Și mi-aduc aminte de ce spunea Ioan, 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și cum a trăit Iisus? În Fapte 10 știm ce a făcut el. L-a uns cu putere, cu Duh Sfânt, pe Iisus din Nazaret, care mergea din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau păsați de diavolul. Și acum întreb pe dumneavoastră, creștinismul în care trăim este unul care mai cercetează pe orfani și pe văduve? Pentru că dacă facem așa, recuperăm stăpânirea asupra planetei. Asta este contextul discuției noastre.
Cred că noi trăim într-o iluzie, așa zic, ca societate în general. Noi ne credem cumva așa la cea mai înaltă treaptă a dezvoltării umane, pentru că, cu adevărat, am atins niște culmi de dezvoltare în diferite domenii. Dar problema este că nivelul nostru ca umanitate nu se măsoară după unde sunt vârfurile, ci se măsoară după unde sunt cei mai de jos. Și dacă ne uităm în lumea noastră, statisticile ne spun că chiar dacă vârfurile cresc foarte mult, e o polarizare foarte mare. Adică, cum spuneați despre copii, sunt unii copii care mor de foame. Sunt zone în lumea noastră despre care nu vedem știri, unde cu miile oamenii suferă de diferite maladii, suferă...
Sunt unii condamnați la moarte înainte să se nască.
Așa e. Biblia nu ne spune, știți ce, luați-vă talanții și etalații să vadă toată lumea ce se întâmplă, ci voi trebuie să mergeți până jos și să încercați partea de jos să o ridicați și în momentul când acea parte minimă este la o înălțime destul de echilibrată cu cealaltă parte, atunci putem să vorbim de dezvoltare umană. Până atunci vorbim despre dezvoltare așa, cumva în anumite regiuni unde oamenii trăiesc bine, au tot ce le trebuie și nu se gândesc la cei care au probleme foarte mari.
Un alt mod, domnule pastor Obogeanu, de a recâștiga stăpânirea asupra planetei, iată, nu e prin bomba atomică, nu nici prin arme de distrugere în masă, ci e prin ce spune Isaia 58 cu versetul 7. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu-i întoarce spatelui celui ce are nevoie de tine, adică semenului tău. Sfatul acesta lui Isaia, vis-a-vis de recâștigarea planetei, s-ar putea să fie unul stupid în fața unor oameni care se folosesc de alte mijloace ca să stăpânească planeta. Cum vi se pare, dumneavoastră, sfatul acesta, deși e divin, da? Dar cum vi se pare într-o lume mercantilă, într-o lume unde accentul se pune pe materie, pe comerț, pe tot ce înseamnă a aduce bani?
Nu este acceptat. Scriptura în lumea noastră nu este dorită pentru că are o altă filozofie. Ce înțeleg eu din declarația aceasta vis-a-vis de recuperarea stăpânirii? Mai întâi, că eu nu trebuie să recuperez stăpânirea doar pentru mine. Stăpânirea trebuie recuperată pentru toți.
Pentru că stăpânirea însemna slujire.
Da. Și dacă eu mă gândesc doar la mine, atunci nu am în vedere planul lui Dumnezeu. Toți sunt avuți în vedere de Dumnezeu, toți sunt rezultatul creației Lui, toți sunt copiii Lui. Și doi, atunci când vorbim efectiv de a-L ajuta pe celălalt, aici Isaia este foarte clar, împarte-ți pâinea, adică nu-i da lui fărâmiturile, ție-ți ții pâinea și celuilalt îi oferi ceva. Trebuie să-L pui pe același nivel cu tine. Atunci lucrezi împreună cu Isus la reașezarea lucrurilor după planul inițial. Dragostea este capabilă să facă lucrul acesta.
Adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Vă întreb pe dumneavoastră, e un limbaj simbolic sau trebuie să luăm ad literam?
El poate fi și simbolic, dacă dorim să-l interpretăm în felul acesta, dar cred că Isaia se referă literal la oamenii care ajung în anumite situații în viață, când rămân fără adăpost.
Și un lucru simplu, să îți aduci în casă niște străini, e adevărat, niște oameni deplorabil, vrednic de plâns, de compătimit, într-o situație jalnică. Dar îi poți aduce la tine în casă? Cum să o înțelegi?
Am avut o ocazie, de fapt mai multe ocazii.
Vă rog.
Și știți ce e interesant? Că în urma unei astfel de ocazii, când am făcut gestul acesta, am rămas și fără diferite obiecte de valoare din casă. Mai mult valoare sentimentală.
Odată cu plecarea lor.
Exact. Ce e interesant e că în momentul imediat următor, îți pare rău că ai făcut gestul ăsta. Îți pare rău că ai adus. Nu mai vreau să aud, să mă lase în pace, în casa mea nu mai o să aduc pe nimeni. Pentru ca după aceea să-ți dai seama că în cele mai bune intenții există o doză de egoism. Dacă te costă prea mult lucrul ăsta, omul tinde să spună, da, odată mă gândesc, da, să fac. A doua oară mă voi gândi mai mult, a treia oară nici poveste. Dacă în trei ocazii mi se întâmplă același lucru, dar nu mai vreau să. Și renunț la ceva ce știi că te va costa, doar pentru că spui, lasă că se vor pricepe alții mai bine să-l facă.
Știți de ce am lansat această provocare? Știți că e acum o dispută. Vorbim despre cotele acestea de refugiați. Domnule, cât e? E 1500, e 1560, e 1200, așa. România este țara noastră, da? E familia noastră, este casa noastră. Noi suntem o țară de creștini. Dacă ați vedea potrivit statisticilor câți dintre români spun că merg regulat la biserică, cred în Dumnezeu, se roagă și participă la slujbele sfinte, v-ați dat seama că vorbim de o majoritate covârșitoare. 87%. Imaginați-vă, 87% dintre români sunt, doamne, suntem creștini, credem în Dumnezeu, mergem pe urmele Lui, participăm la biserică, dăm bani la biserică, facem slujbe și așa mai departe. Dacă ne vorba să primești 1000 de nenorociți, 2000, 3000, deja încep să-ți pui semne mari de întrebare. Și acum întrebarea este în felul următor. Cum să iau textul acesta ad literam sau simbolic? Că dacă iau simbolic și îl interpretez simbolic, găsesc eu orice posibilitate de driblaj.
Începusem să spun ceva, nu am încheiat. Ceea ce înțeleg eu, sigur, noi trebuie să privim învățătura Scripturii în întregime, nu doar textul acesta. Uh-huh. Și atunci când o privim în întregime, înțelegem că responsabilitatea noastră începe de la cei de lângă noi. Este complet nepotrivit, din perspectiva ceea ce spune Scriptura, ca un român care are bani să ajute pe cineva din Siria, în timp ce are 100.000 de săraci în România. Dumnezeu nu acceptă și nu aprobă o astfel de atitudine. Dacă ai terminat toți săracii din România și încă îți mai rămân bani, atunci du-te în Bulgaria, în Ucraina și până ajunge în Siria. Dar astăzi nu se...
Și dacă nu mai ajungi niciodată în Siria, domnule?
Nu-i nimic. Dumnezeu are oameni și acolo. În țările arabe sunt oameni cu atât de mulți bani pe care Dumnezeu îi va judeca într-o zi pentru că au ridicat blocuri care vor arde, că vorbeam de ars, și nu și-au ajutat săracii din țările lor, din religia lor. Așa că cred că unele aspecte sunt doar politice și noi trebuie să fim foarte atenți. Dumnezeu nu ne va judeca pe noi pentru oamenii aceia atât de departe de noi, pe care nici nu-i cunoaștem, sunt culturi complet diferite, nu putem interacționa într-un mod sănătos. Dumnezeu ne va judeca.
Nu vreau să vă contrazic, pentru cel de lângă noi. Aduceți-vă aminte de perioada comunistă, când unii au plecat de aici din țară, pentru că dacă rămâneau, erau uciși la propriu. Și au plecat. Dacă ar fi spus austriecii, pentru că mergeau majoritatea în Austria, în Viena, și cereau azil politic, dacă ar fi spus, băi, noi avem săracii noștri, avem neputințele noastre, ce treabă avem noi cu voi? Hai să vă expulzăm. Oarecum încerc să...
Poate că e puțin forțată comparația aceasta. Până la urmă, între noi și austrieci nu sunt prea mari diferențe. Suntem creștini, Austria ne-a exploatat pe noi, pe români, suficient încât să dea înapoi acum, fără niciun fel de probleme.
Vorbesc de Imperiul Austro-Ungar, da?
Da, da, da.
Adică, sunt nu niște uitați aspecte... că avem și un pastor de etnie maghiară aici.
Sigur, și el a fost exploatat.
Nu erați, nu?
Și el a fost exploatat, sau, mă rog, părinții lui. Ceea ce... Ideea e că, într-un anumit context, sunt cerute lucrurile acestea. Ori, dacă intervine sfera politică, acest context nu mai este cel biblic și noi, până la urmă, nu facem lucrarea pe care ne-o cere Dumnezeu. Și ne trezim că facem altceva, rezultatele nu sunt cele benefice. Pe de altă parte, aici vorbește despre omul care a ajuns în nenorocire și care, atenție, tu trebuie să-l cauți. Spune, adu în casa ta. Adică tu trebuie să te duci și să-l aduci. Când el te invadează, deja se schimbă datele problemei, este cu totul altceva.
Din păcate, nu mai avem timp acum pentru intră asta. Altă emisiune după noi. 20 de secunde, cu ce rămânem din toată emisiunea? Vă rog.
Deci, din această emisiune și din cele care au fost în această săptămână, rămânem cu ideea că atunci când Dumnezeu ne-a dat o stăpânire, ne-a dat acest privilegiu și noi l-am pierdut, ceea ce putem face este să ne gândim la care sunt acele modalități prin care noi putem să recâștigăm această stăpânire prin Iisus Hristos. Stăpânirea asupra lumii noastre, stăpânirea asupra noastră în primul rând, stăpânirea pe care ne-o dă Dumnezeu asupra relațiilor dintre noi și să aplicăm acele legi pe care Dumnezeu ni le-a explicat în Scriptura, care ne ajută să facem acest lucru.
Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră, vă aștept și în altă ocazie. Îmi pare rău că se termină aici timpul, chiar nu putem să mergem mai departe. Am vorbit despre stăpânirea pierdută și recâștigată prin Iisus Hristos vis-a-vis de planeta aceasta. Dragi prieteni, acesta a fost studiul pe care vi l-am propus spre dezbatere, spre analiză, timp de o săptămână. Sunt absolut convins că ați fost câștigați în urma acestor dezbateri. Mulțumesc încă o dată invitațiilor mei din toată săptămâna Școala Cuvântului, dar vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea puterea, capacitatea de a înțelege că, până la urmă, stăpânirea asupra planetei înseamnă să iubim pe semenii noștri și să le facem bine. Sunt Tiberiu Nica, vă dau o întâlnire peste două săptămâni la Școala Cuvântului. La revedere!